Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mürselin. Amma ba'd. Cehaletin üzür olmasına dair Kur'an-ı Kerim'den ayələr. Ən birinci müqəddimə olaraq bir iki şeyi nəzərinizə çatdıraq, sonra ayələri keçirik. Deməli, cahilliyin növləri. Üzürlü cahillər, yəni doğru yol bəyan olmamış haq çatmayan insanlar neçə qism ayrılır? 2. Birincisi, əsli kafir olanlar, yəni özünə müsəlman deməyənlər. Məsələn, kitab əhli, bütpərəstlər, ateistlər və s. Belə cahillər üzürlü olsalar belə, əgər üzürlüdürlərsə, Allah qatında üzürlüdürlər. Bizə görə onlar nədir? Kafirdir və kafir müamiləsi olunur. Başa düşdün, ahirət hökmü kimə aiddir? Allah subhanahu ta'alaya aiddir. Bu, aslı kafirlərə aiddir. Bunların hökmü fitrət əhlinin hökmü ilə müqayisə edilir. Fitrət əhli nəyə nisbət olunursa, onlar da elə adlandırılır. Özünü yəhudilərə nisbət edirlərsə yəhudi, xristiyanlığa nisbət edirlərsə xristiyan, bütpərəstiyə nisbət edirlərsə bütpərəst adlandırılırlar. Yəni, cahil olmaqları o demək deyir ki, sən onlara nə deyil? Müsəlman deyirsən. Belələri ilə müsəlmanlar dünyada kafir kimi davranırlar. Məsələn, öldükdə cənazə namazı qılınmır, kitab əhli istisna olmaqla onların qızları ilə evlənilmir, kəsdiyi ət yeyilmir və s. Onların axirətdəki halı isə Allah subhanahu ta'alaya aiddir. Səhih görüşə görə isə onlar qiyamət günü nə olacaq? İmtihan olunacaqlar, əgər haqq çatmayan insanlarsa. İkincisi, demək, üzürlü cahillərin birinci qismini bildik. Üzürlüdürlərsə və üzürlüdürlərsə Allah qatında üzürlüdürlər. Aydındır. İkinci qism cahillər, üzürlü olan cahillər İslama nisbət olunduğu halda bilməməzlikdən şirkə və küfrə düşənlərdir. Bunlar İslama nisbət olunduqları üçün müsəlman adlandırılırlar. Bunların müamilə baxımından fitrət əhlinə müqayisə olunmasına, yəni qızları ilə evlənilməməsinə, kəsdikləri ətin yeyilməməsinə, cənazə namazlarının qılınmamasına dair kitab və sünnədə heç bir dəlil yoxdur. Yəni, onlar İslama nisbət olunduqları üçün müsəlman adlandırılır və onlarla müsəlman müamiləsi edilir. Cənazə namazları qılınır, kəsdikləri ət yeyilir və s. Hər kəsin axirətdəki halı Allaha qaldığı kimi, yəni mənim də halım Allaha qalır. Sənin də halın Allaha qalır. Hər kəsin Allaha qaldığı üçün halı, bunların da halı o cümlədən Allah subhanahu ta'alaya aiddir. Yaxşı. Özünə müsəlman deyəni təkfir etməyin qadağan olmasını bildirən ailər. Allah subhanahu ta'ala buyurur, hər kəs doğru yol ona bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu üst tutduğu yola yönəldər və onu cəhənnəmə vasil edərik. Nisa surəsinin 115-116-cı ayəsi. Bu ayədə uca Allah ancaq doğru yol ona bəyan olduqdan sonra zəlalətə düşən kimsəyə əzab vəd edir. Fikir verdik. Deməli, doğru yol ona bəyan olmamış şirkə düşən müsəlmanlara əzab vəd etmək olmaz. Çünki müsəlmana kafir demək, kafir demək, kafirlərin də qalacağı yer əbədi cəhənnəm olduğu üçün ona əzab vəd etməkdir. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə buyurur, dinimizdə əqidənin bir növrəsindən ən böyük məsələlərdən sayılan məsələlərdən biri də, hökmlərdən biri də konkret kiməsə etdiyi əmələ görə əzab vəd etməyin qadağan olmasıdır. Və bu məsələni Şeyxül İslam İbn Teymiyyə gətirir Məcmul Fətava 3-cü cild 229-231-ci səhifələrdə. İmam Bağavi rəhmətullah əleyh Nisa surəsinin elə bir 115-116-cı ayəsinin təfsirində gətirir ki, bu ayə tohid həmçinin həd və hüdud məsələlərini şamil edir. Yəni fikir məsələlərə də aiddir, əqidə məsələlərə də aiddir, o biri məsələlərə də aiddir. Yəni, özünə müsəlman deyən kimsəyə istər əqidə və yaxud da istər tohid məsələlərində, istərsə də fikir və əhkamlarda etdiyi xətalara görə əzab vəd edilmir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə belə ayələr çox zikr edir. Buyurur Allah subhanətə Allah yenə, biz müjdə verən və qorxudan elçilər göndərdik ki, insanlar elçilərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanəsi qalmasın. İnsanların peyğəmbərlər gəldikdən sonra Allah Subhanahu Taala'ya bir bəhanəsi qalmasın. Nədən sonra? İlham. Hə? Elçilər gəldikdən sonra. Bu ayədə, ayə İnsa surəsinin 165-ci ayəsi. Bu ayədə uca Allah yalnız peyğəmbərlərin haqqı təbliğ etməsindən sonra kafirlərə əzab verəcəyini, onların bəhanələrinin faydası olmayacağını bildirmişdir. Deməli, peyğəmbərin təbliğatı ona çatmamış insanlar bu ayədən istisnadır. Və İmam Bağavi rəhmətullah əleyh deyir ki, bu ayədə dəlil var ki, Allah məxluqatını peyğəmbər göndərməmiş, cəzalandırmaz. Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur: "Özlərinin etdikləri əməllərə görə onlara bir müsibət üz verdikdə, ey Rəbbimiz, nə üçün bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, biz də sənin ayələrinə tabi olub möminlərdən olardıq?" deməsinlər deyə biz səni onlara peyğəmbər göndərdik. Qəsas surəsinin 47-ci ayəsi və digər ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Ey cin və insan tayfası, məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə, yəni mənim qarşıma çıxıb haqqı hesab verəcəyiniz barədə bunları sizə çatdıran bir peyğəmbərlər, elçilər gəlmədimi?" Ənam surəsinin 130-cu ayəsi. Və başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Ey kitab əhli, artıq sizə elçilərin ardı arası kəsildiyi bir dövrdə bizə müjdələyən və qorxudan kəs gəlmədi deməyəsiniz" deyə haqqı bəyan edən elçimiz gəldi. Maddə surəsi 19-cu ayəsə. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapısı onların üzünə açıq olacaq və cəhənnəmin gözətçiləri onlara deyəcəklər: "Məyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan, sizi bu günlə qorxudan xəbərdar edən elçilər gəlməmişdimi?" Onlar əlbəttə gəlmiş deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, onlara əzab edin mələklərə. Zümər surəsinin 41-ci ayəsi. Və başqa bir ayda Allah təala buyurur: "Onlar orada fəryad qopardıb yalvaracaqlar cəhənnəm əhli: Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart. Əvvəl etdiyimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edərik bundan sonra." Onlara deyiləcək: "Məgər orada, yəni dünyadaykən, sizə düşünəcək bir kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür vermədikmi? Sizə qorxudub xəbərdar edən elçilər gəlmədimi?" Fatir surəsinin 7-ci ayəsi. Başqa bir ayda Allah təala buyurur: "Biz bir qövmə peyğəmbər göndərməmiş onlara əsla əzab etmərik." Başqa bir ayda Allah təala buyurur: "Odda olanlar cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: Rəbbinizə yalvar ki, heç olmasa bir gün belə bizim əzabımızı yüngülləşdirsin." Mələklər onlara deyəcəklər: "Məyər elçilərimiz açıq aydın dəlillər gətirməmişdilərmi?" Onlar: "Əlbəttə gətirmişlər" deyəcəklər. Mələklər isə: "Elə isə özünüz yalvarın" deyəcəklər. Kafirlərin yalvarışı isə boş şeydir. Qafir surəsi 49-50-ci ayə. Yəni bu ayələrdən başa düşülən nədir? Haq çatmayan insana əzab vəd eləmək olmaz. Yəni, bir insana kafir demək nədir? Haq çatmayan insana kafir demək söhbət kimdən gedir? İslama nisbət olunanlar. Ayındır. Ona əzab vəd eləməkdir. Ona görə bu məsələdən çəkinmək lazımdır. Bu ayələrin şərhlərinə gəldikdə isə, uca Allah qiyamət günü haq çatmamış insanlara əzab versəydi, məntiqli olaraq: "Ey Rəbbimiz, bizləri başa salmamış və haqq çatdırmamış niyə bizə əzab edirsən?" deyə bir sual ortaya çıxardı. Elə deyil. Haqq çatmamış insanlar tərəfindən qiyamət günü belə bir sual verilməsin deyə yaşadıqları zamanda onlara haqqı başa salmaq üçün peyğəmbərlər göndərilmişdi. Əgər müəyyən insanlara haqq çatmayıbsa, nə vaxtsa peyğəmbərlərin gəlişi onlara hüccət sayıla bilməz. Burada ayələrin zahiri mənasına yox, Allahın peyğəmbərlərin göndərilişi ilə nəyi qəsd etdiyini anlamaq lazımdır. Aydındır, məsələn, bəzi qardaşlar gətirir ki, peyğəmbərlər göndərilib, söz yox, peyğəmbərlər göndərilib düzdür, amma bugün insanlara haqq çatmıyor, baxın. Başa düşdün? Ona görə də gətirir ki, bu ayələrin zahiri mənasına yox, Allahın peyğəmbərlərin göndərişi ilə nəyi qəsd etdiyini anlamaq lazımdır. İbn Həzm rəhmətullah buyurur ki, biz peyğəmbər göndərməmiş heç bir ümmətə əzab vermərik. İsra surəsinin 15-ci ayəsini dəlil gətirərək belə buyurur. Doğrudan da peyğəmbərlərin dəvəti və qorxutması insanları yetişənə qədər kafirlərə qətiyyən əzab yoxdur. Aydındır. Şinqiti rəhmətullah aleyhi gətirir ki, peyğəmbər göndərilənə onlar da insanları çəkindirməyənə qədər Allah öz məxluqatından heç kimə nə bu dünyada, nə də axirətdə əzab verməyəcəkdir. Abdurrahman Abdülxaliq rəhmətullah aleyhi buyurur ki, bu məsələ ilə bağlı belə demişdilər. Cəzalandırma elmdən sonra gəlir. Və bu da nədir? Məlum bir şəriət qaydasıdır. Elmdən qabaq cəzalandırılmır. Allah subhanahu taala buyurur, Səmud qovuna gəlincə biz onlara haq yolu göstərdik. Əgər biz onları bundan əvvəl əzabla məhv etsəydik, onlar belə deyərdi, ey Rəbbimiz, nə üçün bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, biz də zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl sənin ayələrinə tabi olardıq. Taha surəsinin 134-cü ayəsi. Yəni, əzab nə vaxt vəd olur insana? Haqqına çatandan sonra. Cəhənnəm qəzəbindən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə oraya atlarkən cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar. Məyər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdimi? Ayrındayım. Onlar deyəcəklər, əlbəttə bizə qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi, amma biz onu yalancı sayıb, Allah heç bir şey nazil etməyib, siz də ancaq böyük bir azğınlıq içərisindəsiniz, demişdik. Yəni, peyğəmbəri belə iftiralarla yalanlamışlar. Mülk surəsinin 8-9-cu ayəsi. Və bu ayə dəlildir ki, cəhənnəmə haqq çatmamış şəxs daxil olmayacaq. Buna görə də cəhənnəmə daxil olandan soruşacaqlar, sizə qorxudan və yaxud müjdəliyən bir elçi gəlmədi və onlar bəli deyəcəklər. Aydındır. Bütün bu ayələr dəlildir ki, Allah küfr əməli edənə haqq çatmamış əzab verməz. Allah sizi analarınızın bətnində heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq və göz ürək verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Aydındır. Nəhl surəsinin 78-ci ayəsi. Ayədə bildirilir ki, hər bir yaradılmış məxluqda elm yoxdur. Ona görə də hər bir kəs bilmədiyi halda və ya bu haqda öyrənməyə imkanı olmadığı halda qadağan olmuş bir şey edərsə, o üzrlüdür. Allah subhanahu buyurur, bir zaman mən havarilərə, mənə və elçimə iman gətirin deyə təlqin etmişdim. Onlar da iman gətirdik, sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq demişdilər. Bir zaman Həvarilər belə demişdi, ey Məryəm oğlu İsa, Rəbbin bizə göydən bir süfrə indirə bilərmi? O da onlara belə demişdi, əgər möminsinizsə Allahdan qorxun. Maidə surəsinin 111-112-ci ayələri. Həvarilərin bu sözlərinin açıqlaması barəsində alimlər arasında ixtilaf var. İbn Həzm rəhmətullah aleyh gətirir ki, həvarilər bilmədikləri halda İsa'ya belə dedilər, ey Məryəm oğlu İsa, Rəbbin bizə göydən bir süfrə indirə bilərmi? Bu sözə görə onların imanları yox olmadı. Əgər cahiliyyə üzr olmasaydı, onlar nə olardı? Azad əmin, kafir olardı. Allah subhanahu buyurur, de, kimin şahidliyi daha böyükdür? De, Allah mənimlə sizin aranızda şahiddir. Bu Quran mənə vəhy olundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edim. Məyər siz Allahla yanaşı ibadətə layiq olan başqa məbudların olduğuna şahidlik mi edirsiniz? De, mən şahidlik edirəm. O təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur və o sizin şərik qoşduğunuz şeylərdən uzaqdır. İmam Şafi rəhmətullah aleyh buyurur ki, Allahın müəyyən isim və sifətləri vardır və heç kəsə də icazəli deyil ki, bunları inkar etsin. Kim bunları ona dəlil çatdıqdan sonra inkar edərsə, yaxşı, kafir olmuşdur. İmam Şafi'nin sözüdür. Buna qədər bilmədiyinə görə o üzrlü sayılmışdır. Çünki bu cür elm nə ağıl nə də düşünmək, nə də təfəkkürlə hasil olmur. İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyh gətirir ki, Allah heç kimsəni risalət çatmadığıca cəzalandırmaz. Risalət çatmayan kimsə isə ümumiyyətlə cəzalandırılmayacaq. Əgər bir kimsəyə risalət açıqlanmadan çatarsa, o cəzalandırılmayacaq. Yalnız ona aydın olan şeyi inkar edərsə cəzalandırılacaq. İbn-i Qayyim rəhmətullah aleyh buyurur ki, elmsiz dəlil olmadan, başa düşmək qabiliyyəti olmadan edilən küfrə gəldikdə isə peyğəmbərlərin dəlili ona çatmayana qədər Allah belə bir kimsəni nədir? Cəzalandırmayacaq. Yəni, ya gətirir peyğəmbərlərin dəlili. Yaxşı. İndi gələk, ümumiyyətlə, üzü görənlər də, görməyənlər də görsən ki, bu ayələr dəlil gətirirlər. Yəni, onlar da Quran oxuyursan, da oxuyursan. Amma onların çoxu nə edir ki, artıq peyğəmbərlər gəlib nə vaxtsa, şurada da peyğəmbərlər gəlibsə, üzr bağlandı. Yəni, uzun sözün qısası üzrlə bağlansa, bunlar nədir? Haq çatmış insanlar mənziləsindədir və haq da çatıbsa, bunlar nədir? Kafirdir. Yəni, ayənin o zahiri ləfsini götürürlər. Yəni, onun Allahın qəsdinin olduğu, çünki təfsirlər heç biri elə təfsir vermir. Peyğəmbərlərin gəlişi ilə bugün hüccətin aradan qalxdığını deyənlərə cavab. Uca Allah buyurur, biz qövmə peyğəmbər göndərməmiş, onlara əsla əzab etmərik. İsra 15. Və bəzi qardaşlar gətirir ki, əvvəllər nə vaxtsa peyğəmbərlər göndərilibsə, deməli, bu günümüzdəki insanlara hüccət çatıb və onlar onlara aidə deyildiyi kimi əzab vəd ediləcək. Çünki artıq nədir? Hüccət çatıb. Başqa sözlə, özünə müsəlman deyərək bilmədən şirk əməllər edənlərin kafir olduğunu iddia edirlər. Əvvəla, belə bir məna sələfin heç bir təfsir kitabında öz əksini tapmır. Təfsir kitablarında İslama nisbət olunan kimsələr üçün belə bir təfsiri heç kim verməyib. Yəni, təfsir kitabında, aydındır, özlərini İslama nisbət olunanlar üçün belə bir təfsiri heç kim verməyib. Həmçinin Quran və sünnədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlişindən sonra təkfirin şərtləri və maniyələri ləğv olunmasını bildirən heç bir dəlil yoxdur. Onda alimlər gərək təkvirin şərtləri və maniyələrin üstündən nədir? Xət çəkirlər. Çünki artıq Peyğəmbərin gəlişindən hamısı nədir? Tamamlanır. Amma alimlər bugünəcən təkvirin maniyələri və şərtləri haqda kitablar yazmaqdadırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlişindən sonra təkvirin şərtləri və maniyələrinin ləğv olunmasını bildirən heç bir dəlil yoxdur. Əksinə, bugünə kimi maniyələr aradan qalxmadıqca təkfir etməyin təhlükəli və haram olması barəsində kitablar yazılmış və yazılmaqdadır. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərlərin ümumən göndərişi ilə hüccət bəzi qardaşların başa düşdüyü formada tamamlanmış olsaydı, onda bütün maniyələr aradan qalxmış sayılardı. Və bütün maniyələr də aradan qalxmış sayılsaydı, onda alimlər nə üçün bugün maniyələri hələ də zikr edib bu vaxta kitab yazırdılar? Artıq bunun bir mənası qalmazdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə də, İslamın əvvəlində də, ortasında da, axırında da bilməməzlikdən küfrə və ya şirk edənlər, şirkə düşənlər hər zaman, yəni söhbət kimlərdən gedir? Özlərini müsəlman sayanlardan, la ilahe illallah deyənlərdən. Hər zaman üzrlü salmışlar. Üzrün İslamın yalnız əvvəlinə, ortasına və yaxud da axırına xas olmasına heç bir dəlil yoxdur. Yaxşı. Və heç bir dəlil olmadığı kimi o dövrdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlişinin bugünkü insanlara hüccətin çatması kimi başa düşülməsini təsdiqləyən heç bir dəlil yoxdur. Elçilərin gəlişindən məqsəd insanlara haqqın çatması deyilmi? Əgər müəyyən insanlara haqq çatmayıbsa, nə vaxtsa Peyğəmbərlərin gəlişi onlara necə hüccət sayıla bilər? Ayələrin zahiri ləfsinə deyil, Allahın Peyğəmbərin göndərişi ilə nəyi qəsd etdiyini başa düşmək lazımdır. Əvvəla, bu ayələri kör-körana götürmək nə əqillər, nə də nəqillə düz gəlmir. Çünki bir bölgədə Peyğəmbərin göndərilməsi hətta digər bölgəyə belə kifayət etməyə bilər. Necə ki, eyni vaxtda müxtəlif yerlərdə Peyğəmbərlər olub. Bir Peyğəmbərin gəlişi ona hüccət olsaydı, niyə Allah subhanahu ta'ala qalanlarını Peyğəmbər göndərirdi. Necə gətirirlər ki, Allah subhanahu ta'ala Ərəb surəsində gətirir ki, Adəmin belindən zürriyyətin çıxartdı və onlardan əhd aldı. Bunu məxluqata hüccət çatmasına əlaqəli olaraq dəlil kimi gətirirlər. Həmçinin Şeyx İbn Hüseymin gətirir ki, əgər o dəlil olsaydı, yəni hüccət üçün kifayət etsəydi, onda Allah Subhanahu niyə peyğəmbərlər göndərirdi? Başa düşdün? Və yaxud peyğəmbərin göndərilişi ilə hüccət çatsaydı aləmə, eyni vaxtda görsən ki, biri bu kənddə, biri o biri şəhərdə, görsən eyni vaxtda yaşayan peyğəmbərlər olurdu. Peyğəmbər göndərilməmiş onlara əsla əzab etmərik deyildikdə isə ümumi nəzərdə tutulan məna insanlara haqq çatdırılmamış onlara əzab etmərik sözdür. Ayələrdəki hökmlər isə mənalara bağlıdır. Aydındır. Ayənin zahirinə deyil, bu ayələrdə peyğəmbər sözünün keçməsinin hikmətinə baxmaq lazımdır. Həmçinin peyğəmbər sözünün keçməsinin hikmətlərinə baxanda Allah insanlara, yəni Allah Subhanahu taala niyə görə peyğəmbər zikr eləyir? Yəni bunun hikmətlərindən odur ki, Allah insanlara hüccəti yalnız peyğəmbərlər vasitəsilə çatdırmışdır. Və şək yox ki, başqa nə zikr eləyə bilər orada? Yəni peyğəmbəri zikr eləməli. Və bu da insanlara hüccətin çatdırılmasının ən kamil vasitəsidir. Fikirləşin, bir var ki, kiməsə haqqı başa salmaq üçün ona kitab və yaxud kaset verəsən və yaxud disk verəsən. Bir də var ki, elmli və səbirli bir insan gedib şəxsən onların əziyyətlərinə rəğmən hikmət onları dəvət etsin. Məhz belə alimlərin və elm əhlinin ona haqq çatdırmasından sonra hüccət çatdırmasından, ona hüccətin çatmasından arxayın olmaqlar. Çünki alimlər peyğəmbərlərin nəyli varisləridir. Bugün bizdə elm və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və yaxud alimlərin əxlaqi sifətləri yoxdursa, hikməti yoxdursa, səbri yoxdursa, kiməsə hüccət çatdırmağımızdan nədir? Arxayın ola bilmərik. Çünki Allah Subhanahu Qurani Kərimdə nə deyir? Ud'u ilə səbili rabbikə bil hikməti vəl mövizətil həsənə. Allah Subhanahu buyurur ki, Rəbbinin yoluna nə ilə dəvət elə? Gözəl möcüzələrlə, yəni elmlə, həmçinin də nə ilə? Hikmətlə. Yəni, quru-quru nəyəsə açıb demək, bəlkə kiməsə başa sala bilərsən. Amma bir çox insanları demək olar ki, hikmətsiz başa salmaq olunmur. Hikmət də nədir? Səbir, hərimli, ayındır. Gözəl müamilə. Bunlar hamısı nədir? İnsanlar bunları görəndən sonra nədir? Artıq sənin dediklərinin həqiqət olduğuna ciddi yanaşırlar. Allah eşitdi faydalanlardan eləsin. Bu məsələləri, qaynaqları axırda zikr eləyin. Məsələləri İbn Həzmlə gətirdim. İbn Həzm bu məsələni gətirir. Usulül Əhkəm kitabı var. Səhifə 895-də. Sonra İmam Şınqiti Ədval Bəyəndə gətirir. 3-cü cild 429-da. Təfsir Təbarədə keçir, təfsirlərə toxunduq, sonra Bağavinin təfsirin yerini zikr edirik. 8-ci cild, 50-ci səhifə, İbn Kəsir, 3-cü cild, 28, orada toxunur. Sonra İmam Bağavi gətirir, toxunur. Sonra Fəthül Bari, 13-cü cild, 47-ci səhifədə bu məsələ toxunur. Məcmul Fətavada yerini söylədik. Bir də İbn Qeyyim, Tariq Əl-Hicrətində, 611-ci səhifədə bu məsələlərə toxunur. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əli və səhbə və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.